Areena.
Oikein hyvää iltapäivää pääministerin virka-asunnolta Helsingin kesärannasta. Kuuntelette siis Ylen Radio Suomen suoraa lähetystä ja alkamassa on pääministerin haastattelutunti. Tervetuloa lähetykseen pääministeri Petteri Orpo.
Kiitos oikein paljon ja oikein hyvää kansallista veteraanipäivää kaikille. Sekin nostin siniristilipun salkoa tänä aamulla päivän kunniaksi.
Ja näin aurinkoisena veteraanipäivänä kesärantaan on saapunut kyläilemään toimittajia tiukkojen kysymysten kanssa Suomen Kuvalehden toimituspäällikkö Vappu Kaarenoja. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Paikalla on myös MTV-uutisten politiikan toimittaja Antonia Berg. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Ja Ylen politiikan toimittaja Jyrki Hara. Tervetuloa.
Hyvää iltapäivää.
Ja minä olen Matti Koivisto ja johdan puhetta tällä haastattelutunnilla. Aloitetaan ajankohtaisesta aiheesta. Tämän viikonlopun aikana huomio on ollut Vatikaanissa paavi Fransiskuksen hautajaisissa. Olette itsekin tavannut paavin ja kuvasitte sitä yhdeksi elämänne ikimuistoisimmista hetkistä. Niin millainen tämä tapaaminen oli?
Sen kieltämättä jäi mieleen jo pelkästään Vatikaanin puitteina ja paavi on henkilönä sellainen merkkihenkilö maailmassa, että se jäi jo sen takia mieleen. Se miksi sinne Vatikaaniin sain kutsun paavilta oli se, että kun olin valtiovarainministerinä Juha Sipilän hallituksessa, niin olin mukana perustamassa maailmanlaajuista valtiovarainministereiden ilmastokoalitiota ja siinä toisena puheenjohtajana. Siksi paavi oli pyytänyt meidät kertomaan tästä työstä ja koska tämäkin osoittaa sitä, että edesmennyt paavi, hän oli hyvin kiinnostunut laajasti maailman ongelmista, muun muassa ympäristöstä ja ilmastosta kantoi huolta, samoin kuin Afrikan hädästä. Suuri kunnioitus häntä kohtaan.
Ja paavia on ollut viikonlopun aikana Vatikaanissa muistamassa paljon maailman johtajia ja siellä on käyty Suomeakin kiinnostavia keskusteluja esimerkiksi Ukrainan tilanteesta. Suomea hautajaisissa edusti presidentti Alexander Stubb, niin millaista viestiä olette itse saanut näistä viikonlopun kohtaamisista Vatikaanissa?
No todellakin siellä on käyty myöskin hyvin paljon ja tärkeitä keskusteluja Ukrainan tilanteesta, rauhan ponnisteluista. On käyty keskusteluja Yhdysvaltojen suuntaan, mutta myös eurooppalaiset päämiehet keskenään. Ja kyllä tässä vakavalla mielellä nyt tehdään töitä sen eteen, että se kestävä rauha saadaan Ukrainan ehdoilla. Ja kyllä viesti on myöskin siinä mielessä, siinä on rauhoittavia osia, että vaikka näyttää, että tämän hetken neuvottelutilanteessa Venäjä olisi saavuttamassa tavoitteitaan, niin kyllä kuitenkin Yhdysvaltojen ja presidentti Trumpin puheista näkyy myöskin tietty tuskastuminen siihen, että Venäjä jatkaa hyökkäyksiä Ukrainan kansaa kohtaan.
Mennään tähän Ukrainan tilanteeseen ulkopolitiikkaan tarkemmin myöhemmin, mutta sitä ennen käydään läpi tällä viikolla pidetyn puoliväliriihen päätöksiä Vappu Kaarenojan johdolla.
Kiitos Matti. Pääministeri, olette ollut pitkään huolissanne Suomen velkaantumisesta, siitä, että valtion menot ylittävät tulot. Nyt hallituksen veroalen takia tuloja menetään noin 2 miljardia. Vielä ei varmuudella tiedetä, maksaako tämä veroale itsensä takaisin vai kasvattaako se lopulta velkaa. Miten ison riskin hallitus tässä ottaa?
No ensinnäkin suurempi riski olisi velkaantumisen ja Suomen talouden kestävyyden näkökulmasta se, että me emme tekisi mitään. Pakko on toimia, pakko saada aikaan rytminmuutos ja saada talouskasvua, työllisyyttä, investointeja aikaan. Toinen asia on se, että näillä päätöksillä me emme lisää velkaantumista. Eli nämä veronkevennykset, jotka on meidän nyt tämä väkevin työkalu talouskasvun aikaansaamiseksi, ne rahoitetaan miljardin sopeutuksella, eli noin 0,5 miljardin edelleen menosäästöillä ja noin 0,5 miljardin veron kiristyksillä. Sen lisäksi valtiovarainministeriö on arvioinut näitä kasvu- eli dynaamisia vaikutuksia. Ja kolmas elementti on tämä siltarahoitus, joka on tähän rakennettu. Eli nämä ei lisää velanottoa, mutta usko on vahva, eikä pelkästään usko, vaan kyllä lähdemme siitä, että se, että me annamme kannusteita ihmisille tehdä enemmän töitä, ottaa töitä vastaan ja yrityksille investoida Suomeen ja Suomessa, niin se tulee kyllä kasvattamaan meidän talouden kasvua ja sitä kautta me velkaantuminen saadaan pidemmällä aikavälillä kuriin.
No edellinen vasemmistohallitus muistaa näistä tulevaisuusinvestoinneista eli menolisäyksistä, joiden toivottiin maksavan itsensä takaisin. Nehän rahoitettiin velkarahalla ja sitä olette itse kovasti arvostelleet. Olette kirjoittaneet näin ja nyt siteeraan. Velka on velkaa, vaikka voissa paistaisi. Pääministeri Marin perustelee lisävelanottoa panostuksena investointeihin ja kasvuun. Toki tarvitsemme kasvua pysyäksemme kilpailijoidemme vauhdissa. Panostukset pitää kuitenkin tehdä vastuullisesti, sitaatti päättyy. Jos velka on velkaa, vaikka voissa paistaisi, niin ovatko tämän hallituksen tulevaisuusinvestoinnit sen vastuullisempi?
Niin ensinnäkin toistan sen, että me emme lisää velkaantumista näillä, vaan me luomme tälle pohjaa ja mahdollisuuden sille, että se velkaantuminen jonain päivänä saadaan päättymään. Ero meidän ja edellisen hallituksen välillä lähtee siitä, että nämä edellisen hallituksen tulevaisuusinvestoinnit kasvattivat pysyvästi valtion menoja. Ei tehty sellaisia rakenteellisia uudistuksia tai sellaisia investointeja, jotka olisivat luoneet talouteen kasvua, työllisyyttä, vaan ne paisutti julkista sektoria ja sen tähden me olemme niin vaikeassa tilanteessa, koska meidän julkisen sektorin koko on kasvatettu kestämättömälle tasolle ja siksi meidän ensimmäisen 2 vuoden aikana oli välttämätöntä sopeuttaa julkista sektoria ja meidän taloutta. Ja vielä sen, että talouspolitiikkamme ei ole muuttunut siinä mielessä, että nämä 10 miljardin sopeutus meidän julkiseen talouteen on voimassa. Ja sitä kasvatettiin vielä miljardilla tässä. Ja siellä me myöskin teemme tilaa näille kasvutoimille kestävällä tavalla.
Jyrki jatkaa tästä.
No, ottaisin kiinni yksityiskohdasta liittyen näihin veropäätöksiin, nimittäin juuri tähän yhteisöveron laskuun, jota 2 prosenttiyksiköllä tuotiin alas sieltä 20% tasosta 18%. Kuten sanoitte tässä, te uskotte vahvasti näihin dynaamisiin vaikutukseen. Kysyn niin, että mikä takaa, ettei tämä yritysten yhteisöveron lasku 2 prosenttiyksiköllä siirry itse asiassa suurelta osin suoraan yhtiöiden osinkoihin, kuten esimerkiksi entinen pääministeri Matti Vanhanen Ylen haastattelussa varoitti ja lisäsi, että mitä pörssiyhtiöiden tulee, niin noista osingoista leijonan osa menee sitä paitsi ulkomaille.
No se ensinnäkin oli Kataisen hallitus, jossa valtiovarainministeri Urpilainen esitti ja toi pöytään 4,5% yhteisöveron laskun ja silloin kävi niin, että vaikka sitä rajusti arvosteltiin silloin tätä Kataisen hallituksen päätöstä, niin yhteisöverojen kokonaistuotto kasvoi, ei nyt ihan kaksinkertaisesti, mutta merkittävästi. Nyt on niin, että tällä yhteisöveron laskulla me haluamme, joka tulee voimaan 27 alusta, niin me haluamme antaa signaalin, että Suomeen kannattaa investoida. Me uskomme siihen, että ne investoinnit, joita tällä hetkellä harkitaan sekä suurissa yrityksissä, ne suuntautuvat Suomeen ja lähtevät liikkeelle. Mutta sitten ne tuhannet ja tuhannet investoinnit, joita PK-yrityskenttä miettii, niin jos sinne tulee 2% lisää liikkumavaraa, niin kyllä ne lähtee liikkeelle. Se tarkoittaa työpaikkoja, se uskallustaa tehdä investointeja, palkata lisää väkeä ja nämä on niitä dynaamisia vaikutuksia, johon tässä uskotaan. Ne menee yritysten kykyyn investoida.
Mutta yritykset saavat tietysti käyttää ne, miten haluavat, esimerkiksi maksamalla muhkeampia osinkoja.
No, jos lähdetään PK-yritysten näkökulmasta, jotakin kuitenkin on Suomessa kymmeniä tuhansia, niin väitän, että yrittäjä ja yritykset miettii sen niin, että se lisää rahaa, jota jää siis yrityksen kassaan, kun sitä ei veroteta niin paljon, niin se voidaan käyttää investointeihin tai tulona. Ja jos se maksetaan tulona yrittäjälle, niin mitä todennäköisimmin se generoituu myöskin yhteiskuntaan korkeampana kulutuksena ja hyvinvointina ja edelleen työllistymisvaikutuksiltaan. Mutta kyllä me uskotaan ennen kaikkea siihen, että nämä lisäävät investointeja, kasvua ja työllisyyttä.
Laskette hyvin paljon näiden dynaamisten vaikutusten varaan. Taloustieteilijöiden mukaan nämä arviot dynaamisista vaikutuksista ovat hyvin epävarmalla pohjalla, ja he pitävät epätodennäköisenä sitä, että tämä velkasuhteen kasvaminen pysähtyisi hallituskauden aikana. Niin mikä saa uskomaan, että nämä dynaamiset vaikutukset toimisivat juuri tällä tavalla, kuten uskotte?
No, ensin mehän käydään tällä hetkellä erittäin vilkaista keskustelua taloudesta ja kehysriihen päätöksistä, ja minusta se on hyvä asia. On sekä puoltavia näkökulmia ja sitten kriittisiä näkökulmia. Me perustetaan meidän politiikkamme valtavirran näkemykseen plus valtiovarainministeriön virkamiesten neuvoon ja näkemykseen. Ja se lähtee siitä, että näillä toimilla he uskoo, kuten itsekin, että kasvusysäys saadaan aikaan. Ja tämä on se, mihin hallitus on perustanut politiikkansa koko ajan jo hallitusneuvottelujen aikaan, mutta myöskin nyt tässä puoliväliriihessä.
Antuni.
Niin, velkaantumisen taittaminenhan on ollut yksi tärkeimmistä tavoitteista tällä hallituksella. Nythän se pysähtyy tosin vain keinotekoisesti vuodeksi, kun lainatte rahaa täältä valtion eläketoimista tai varasta. Ja sen jälkeenhan se jatkaa kyllä kasvamistaan, tämä velkaantuminen. Niin millä tavalla perustelette nyt, että tämä on niin
me
hyvä päätös?
Perustelemme tätä sillä, että suurempi riski olisi, jos emme tekisi mitään. Me emme voi istua tässä talouden tilanteessa, jossa Suomi on, meidän siis päämarkkina-alueet Keski-Euroopassa on taantumassa, esimerkiksi Saksa, Venäjän raja on kiinni, kauppasodan tuoma epävarmuus heikentää meidän tilannetta. Me emme voi olla tekemättä mitään, se olisi valtava riski Suomelle. Siksi me teemme tämän verouudistuksen plus ne kaikki lukemattomat toimenpiteet, joita me tehdään koko Suomen kasvun vahvistamiseksi. Ja sillä tähdätään vain ja ainoastaan siihen, että velkaantuminen lähtee laskuun näillä keinoilla, työllisyys kohenee, Suomen talouden tilanne paranee, bruttokansantuote kasvaa. Mä en tähtää mihinkään muuhun kuin siihen, mutta näillä keinoilla, jotka me teemme tähän väliin parin vuoden, kolmen vuoden ajalle, niin sillä me vähennämme velkaantumista. Eli siis me emme velkaannu näillä päätöksillä. Mutta pidän aivan varmana, että jos me opposition lääkkeillä mentäisiin, eli ei tehdä mitään, niin meidän velkaantuminen voisi nousta todella suurelle tasolle tulevina vuosina. Me haemme tällä piristystä Suomen talouteen. Kyllä, tähän liittyy riskiä, mutta suurempi riski on olla tekemättä mitään.
Niin tosiaan SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman totesi MTV:n Uutisextrassa, että nämä hallituksen puoliväliriihissä tehdyt päätökset voi johtaa siihen, että Suomi on vaarassa joutua EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn. Niin kuinka suuri riski se nyt on, että Suomi joutuu tähän? Viime syksynä saatiin vähän tämmöistä poikkeuslupaa sille.
Niin siis siinä alijäämämenettelyssä arvioidaan ennen kaikkea nyt viime vuoden alijäämää, joka oli korkea. Ja se johtuu ennen kaikkea meidän maailmantalouden tilanteesta, korkeista korkomenoista, kasvavista sote-menoista, puolustuksen menoista. Sitä keskustelua käydään komission kanssa, mutta näillä päätöksillä me painamme kuitenkin tämän velkasuhteen tulevina vuosina sinne EU:n haluamalle uralle. Nyt katsotaan, miten se keskustelu viime vuoden osalta menee. Mutta mitä tulee oppositiojohtaja Lindtmanin puheisiin, kun hän nyt on julistautunut vaalivoittajaksi ja pääministeriehdokkaaksi, niin minusta on oikein kysyä myöskin medialta, että missä vaiheessa aletaan vakavasti miettimään ja kysymään vastuullisia vastauksia myöskin SDP:ltä ja Lindtmanilta siitä, että miten toimitaan. Ensinnäkin 2 viikkoa sitten hän oli kovin huolissaan keskitulosten verotuksesta, puhui hallituksen veromoukarista. Nyt kun me laskemme keskitulosten verotusta, se on huono asia. 2 vuotta hän on ollut huolissaan siitä, että säästetään, ja nyt hän on huolissaan velanotosta. Eli siis nämä takki kääntyy kovin usein, ja siksi mielestäni nyt opposition pitää haukumisen ja arvostelun sijaan pystyä kertomaan uskottava vaihtoehto, varsinkin kun pyrkii vielä suurempaan vastuuseen.
Mutta tämä on nyt sitten pääministerin haastattelutunti.
Niin,
mutta mä vielä tästä vaan jatkaisin, että niin mitä tästä, jos me joudutaan tähän alijäämämenettelyyn, niin miten tämä myös voisi vaikuttaa Suomen luottoluokitukseen?
No ensin, nyt jos sanon, luottoluokitus mittaa meidän talouspolitiikan uskottavuutta ja velan kestokykyä, niin huomasin, että yksi Suomen arvostetuimpia ekonomisteja, Juhana Proterus, oli katsonut markkinoiden reaktion meidän kehysriihen jälkeen, ja niissä markkinat näyttää uskovan meidän velanhoitokykyyn ja riihen päätöksiin, koska Suomen valtiolainojen korkoero oli riihen päätösten jälkeen pienentynyt verrattuna Saksaan. Eli markkinat näyttää uskovan, että riihi on tehnyt oikeita päätöksiä. Ja mä uskon, että silloin myöskin, jos markkinat ajattelee näin, niin silloin myöskin luottoluokittajat ajattelee samalla tavalla. Eli että päätökset on ollut oikean suuntaisia.
Ja sitten Vapun vuoro kysyy, jos saa toivoa hieman tiiviimpiä vastauksia, niin ehditään käydä enemmän aiheita läpi.
Kyllä se vaan passaa.
Mä jatkan vähän vielä tästä siltarahoituksesta, joka on tämmöinen vähän uusi termi, joka täällä riihessä esiteltiin, kun tämä teidän veroalue tosiaan vie valtion kassasta sen noin 2 miljardia, mutta säästöjä ei kuitenkaan löytynyt näin paljon, niin päätettiin sitten napata miljardin sieltä valtion eläkerahastosta, niin minkä takia tämmöinen veivaus sen sijaan, että vaan ottaisitte sen puuttuvan rahan lainaa markkinoilta?
No siis lainan määrä alkaa olla hyvin kriittisillä tasoilla, ja korkomenot pelkästään valtion lainasta tällä hetkellä on jo yli 3 miljardia vuodessa, mikä on aivan hirvittävä summa. Sen tähden taseen hyödyntäminen uuden kasvun aikaansaamiseen, niin se on parempi. Ja tässähän kasvatetaan valtion eläkerahaston maksuosuutta vuosittain maksamista eläkkeistä. Ja valtion tämän eläkerahaston pääjohtajakin näytti todenneen, että tämä on aivan niin kuin järkevä ja ratkaisu, joka voidaan tehdä. Siksi me päädyimme tähän mieluummin kuin lisää velkaa.
Pakko jatkaa tuosta Vapun kysymyksestä vielä, että jos se kerran on noin helppoa, niin eikö valtion eläkerahastoista kannattaisi ottaa muutama miljardi vielä lisäksi, niin saataisiin esimerkiksi puolustusmeno paineet?
No se olisi taas vastuutonta, koska meidän pitää myöskin huolehtia saman aikaan valtioeläkerahaston kestävyydestä. Ja kuten totesin, niin tämä sen käyttäminen on vastuullista vielä. Se ei vaaranna valtioeläkerahaston toimintaa, mutta me emme voi kuitenkaan sieltäkään määräänsä enempää ottaa. Tässä pistetään, niin kuin entinen pääministeri sanoi, niin tasetta töihin.
Mutta niin kuin luvalla sanoen, tämä näyttää niin kuin budjettitekniseltä tempulta, jolla hallitus voi edes teoriassa vielä pitää kiinni siitä ainoasta jäljellä olevasta velkalupauksestaan, eli velan suhteen bruttokansantuotte vakautuu yhden vuoden ajaksi vuonna 2027, kun otetaan veristä 1 miljardi budjetin katteeksi.
Kaikki hallitukset ensinnäkin on käyttänyt valtion omaisuutta ja tasetta hyväkseen erilaisiin investointeihin, niin tehdään mekin, siinä ei ole uutta. Toiseksi niin me haemme potkua sille, että me saadaan talouden käänne aikaan rytmin muutos. Sitähän me tässä haemme, koska ei voi olla tekemättä mitään. Suomi tarvitsee sen ja me haetaan tällä sitä siirtoa kodeille, suomalaisille ihmisille, jotta jää käteen enemmän, voi kuluttaa, uskaltaa luottaa siihen, että voi käyttää palveluja, voi lähteä esimerkiksi vaihtamaan asuntoa. Me annamme yrityksille liikkumavaraa ja uskoa tulevaisuuteen, että syntyy investointeja. Me käytämme näitä rahoja erittäin järkevällä tavalla kasvun aikaansaamiseen.
Vapu.
Sitten näistä ansiotuloverotuksesta vielä. On totta, että tutkimusten mukaan näiden suurimpien tuloluokkien verot voi aika pitkälti maksaa itsensä takaisin. Mutta minkä verran hallituksessa pohditte sitä, miten tämä veroale vaikuttaa yhteiskunnalliseen ilmapiiriin tilanteessa, jossa jotkut ovat todella tiukilla?
Joo. Siksi meillä oli erittäin tärkeää hallituksena yhdessä ja hallituspuolueelle se, että kun tämä tehdään, jossa siis voidaan näyttää, että se maksaa itsensä takaisin, joka on erittäin tärkeä kannustin, että ihmiset tekee enemmän töitä, ottaa vastuullisempia tehtäviä vastaan, niin se, että sinne keskituloisille, pieniä keskituloisille suunnataan myöskin hyvin merkittävä, yhteensä jo noin 1 miljardin verokevennys, se sillä tuodaan ensinnäkin tämä yhteiskunnallinen hyväksyttävyys, mutta myös se oikeudenmukaisuus, että ihmisille kaikille jää tekemästään työstä vähän enemmän rahaa käteen omasta rahasta.
No, vielä kysyn tästä samasta ikään kuin moraalisesta teemasta yleisen kysymyksen, jota oppositiokin teiltä enemmän tai vähemmän eri sanamuodoilla usein kysyy. Miksi hallituksenne kannustaa kaikista suurituloisempia lisätöihin alentamalla heidän verotustaan, kun samalla hallitus kannustaa esimerkiksi työttömiä poistamalla suojaosat heidän työttömyysturvastaan tai asumislisästään?
No ensinnäkin Suomessa on edelleen tämän jälkeenkin vielä yksi maailman kireimpiä progressioita, ja tämä näin korkea, melkein 60% nämä ylimmät marginaalit, niin se on johtanut siihen, että meillä jää todella paljon asiantuntijatyötä tekemättä, lisätyötä vastaanottamatta, ja jatkossakin rikkaat maksaa ja hyvätuloiset maksaa paljon enemmän veroa. Ja sitten sekin huomio, että jo reiluista 4000 euron tuloista, niin tästä lähtien lisätuloissa marginaalivero tai veroa ei enää nouse, mikä kertoo sen, että mistä lähtien tämä alkaa todella vaikuttamaan. Mutta sitten on toinen kysymys, on kokonaan se, mikä on iso hallituksen tavoite, on se, että me teemme työstä ja sen vastaanottamisesta kannustavampaa kuin sosiaaliturvan varassa elämisen. Siihen liittyy sosiaaliturvan muutokset ja kyllä myös leikkaukset sinne ja meidän määrätietoinen politiikka, että me saadaan Suomen talouskasvua ja niitä työtilaisuuksia ihmisille, koska sitä kautta me saamme suomalaiset työikäiset ja työkykyiset ihmiset töihin, koska se on ainut tapa, millä me pärjätään.
Vielä vuosi sitten sanoitte, että myös hyvätuloisten on osallistuttava talkoisiin. Jäikö nämä talkoot lyhyiksi heidän osaltaan?
Hyvätuloiset osallistuu talkoisiin tekemällä enemmän töitä. Siis tämä maa ei pärjää ilman, että täällä tehdään enemmän töitä. Ja se, että me saamme lääkärit tekemään taas 5 päiväistä työpäivää. Ja kun meidän yksi tavoite on se, että me saadaan esimerkiksi ulkomailla olevat suomalaiset huippuasiantuntijat palaamaan Suomeen, siksi heille on erillinen verokannustin, niin näillä kaikilla haetaan sitä, että Suomessa tehdään enemmän töitä ja että Suomi kasvaa, Suomi voi hyvin. Ja kun se edelleenkin on erittäin korkea se suomalainen progressio, niin kyllä hyvätuloiset myöskin osallistuu, mutta myöskin keskituloisille suunnataan erittäin suuri veronkevennys, joka ei sitä voi noin vaan olkaa kohauttamalla sivuuttaa. Se tehtiin tarkoituksella, jotta tämä kokonaisuus on oikeudenmukainen.
Samalla kun teitte näitä verokevennyksiä, kuitenkin oli muita päätöksiä, niin jos näyttää siltä, että joku näistä verohuojennuksista sitten, mitä te poistatte, että ne tekee sellaisen, että tämä henkilö ei saakaan verovähennyksiä ja muuta, niin oletteko valmiit myös perumaan joitakin näistä päätöksistä, jos näyttää, että ei tule sitä toivottua hyötyä siihen?
No. Sanotaanko nyt näin ekonomistinen entisenä valtiovarainministerinä, niin yleisesti kannatan sellaista veropolitiikkaa, jossa meillä on mahdollisimman tiivis veropohja ja matalammat kannat, eli siksi mieluummin vähemmän vähennyksiä ja alhaisempi vero kaikille. Se on systeeminen iso muutos. Sitten me katsoimme niin, että vaikka olisi henkilö, joka menettäisi nyt näiden vähennyksien myötä tätä hyötyä, niin meillä on kuitenkin muistaakseni jokaisen osalta niin, että se kuitenkin jää plussan puolelle. Mutta me halutaan ennen kaikkea kaikkien ihmisten työverotusta pystyä alentamaan, jotta enemmän jää rahaa käteen, ja nämä vähennykset on silloin pienemmässä roolissa.
Mutta ette aio arvioida näitä uudestaan tai muuttaa tätä
joka
päätöstä?
Ainut, joka ainut riihen päätös, joka viedään käytäntöön, on ne sitten substanssipäätöksiä tai veropäätöksiä, niin ne jokainen tietenkin valmistellaan, mutta nyt tällaista ajatusta ei ole. Sisällöllisesti asioita voidaan ja aina tarkastellaan mahdollisimman järkeväksi.
Ja Jyrki Harra.
Hallitus on tässä nyt 2 vuotta kiristänyt ja leikannut, ja nyt oli sitten mittavien veronkevennysten aika. Petteri Orpo, 2 vuotta hallituskautta on vielä jäljellä. Voitteko tänään sanoa, että sopeutukset, siis leikkaukset, veronkiristykset on tämän kauden osalta nähty ja tehty?
Se, mitä me tehtiin viime viikolla puoliväliriihessä, on historiallinen paketti. Me teimme lähes hallitusohjelman painoisen kokonaisuuden, joka on nimenomaan kasvun. Eli kyllä se niin oli, että ensimmäiset 2 vuotta on ollut tätä pelastamista, julkisen talouden supistamista ja sopeuttamista, joka on pitänyt sisällä sekä säästöjä että veron kiristyksiä, myöskin veron kevennyksiä toisaalla. Ja nyt me sanoimme jo etukäteen, jo viime syksystä lähtien, että me menemme kasvuriiheen. Me ollaan avoimesti kerrottu, että me annetaan jykeviä toimia, myöskin verotoimia, ja nyt me niitä pystyimme tekemään. Ja niiden toimeenpano on nyt se kaikkein tärkein tehtävä, ja uskon vakaasti siihen, että näillä sitä kasvua ja työllisyyttä aikaan saadaan, ja että 2 vuoden päästä me ollaan eri tilanteessa. Säästäminen ei ollut nyt se ratkaisu.
Näistä Murron kasvutyöryhmän ehdotuksista jäi pois perintöveron poistaminen, oliko se iso pettymys, että sitä ei saatu etenemään?
Minusta me päädyttiin erittäin vastuulliseen ja järkevään pakettiin. Siis tämä ansiotulojen verotuksen keventäminen kautta linjan oli niin kuin tärkein päätös. Sen lisäksi tämä yhteisövero, jolla haetaan investointeja, sen päälle lukemattomia yksittäisiä veromuutoksia, joilla parannetaan muun muassa sukupolvenvaihdoksia, alennetaan tavallisten ihmisten maksamien perintöjen veroja ja lahjaveroa. Että siellä tehtiin, minusta me teimme järkevän vastuullisen paketin. Tämä perintöverotuksen poistaminen kokonaan olisi varmasti sellainen rakenteellinen toimi, joka pitkällä aikavälillä toisi kasvua ja vahvistaisi suomalaista omistajuutta, mutta me haetaan nyt myöskin keinoja, jotka jo nopeammalla välillä vaikuttaa talouden kasvuun ja joilla oli myöskin valtiovarainministeriön virkamiesten tuki, ja silloin nämä, mitkä me tehtiin, niin täytti nämä kriteerit.
Ja tätä valtiovarainministeriön virkamiesten tukea ei perintöveron poistamiselle saatu?
Ei samalla tavalla olisi pystytty heidän suunnaltaan laskemaan sille dynaamisia ja työllisyysvaikutuksia, ja siksi päädyimme näihin, joita pidän itsekin nyt erittäin viisaana päätöksinä.
Hyvä. Jatketaan sitten vielä puoliväliriihen parissa, mutta katsotaan seuraavaksi hieman tarkemmin riihessä tehtyjä säästöpäätöksiä. Antonia Berg aloittaa.
Joo, hallitus leikkaa kuntien valtionosuuksista, ja tämän lisäksi, kun muun muassa yhteisövero laskee 18%, niin se vaikuttaa kuntien talouteen negatiivisesti, eli satojen miljoonien lovi kuntien kassaan. Niin aikooko hallitus jotenkin kompensoida tätä kunnille?
Kyllä aikoo, ja hyvä, että tuli tämä kysymys, jos tällainen väärä käsitys on. Me kompensoimme täysimääräisesti.
Täysimääräisesti?
Yhteisöveron laskusta kunnille aiheuttava laskun, olisiko pienellä varauksella sanon, että se oli 180 miljoonaa se arvio, se kompensoidaan kunnille. Silloin sinne jää tämä 75 miljoonan leikkaus valtionosuuksiin, mutta kun me katsomme koko kuntatalouden kokonaisuuden, niin ensi vuoden osalta nämä valtion hallituksen päätökset hieman heikentää kuntataloutta, mutta koko tällä tarkastelujaksolla niin päätökset vahvistaa kuntataloutta noin 200 miljoonalla, ja siksi tämä on mielestäni tällainen, jos joku säästö on niin kuin järkevä tasoltaan, niin tämä on sitä, koska jostain piti säästää.
Niin, joidenkin kuntien mielestä, tai on kova painekin nostaa nyt sitten kuntaveroa, ja sitten kun on tämän lovi kuitenkin, vaikka kompensoitte osan, niin sehän on mahdollista, että kunnat herkästi leikkaavat koulutuksesta ja varhaiskasvatuksesta, koska suurin osa kuntien menoista menee näihin palveluihin, niin miten tämä koulutushan on ollut teille tämmöinen niin tärkeä asia, ja se on ollut erityissuojelussa, ja nämä päätöksethän ovat täysin päinvastaisia.
No, kuten äsken tässä korjasin tätä, niin siellä ei ole niin suurta lovea, koska tämä yhteisöveromenetys korvataan kunnille, ja tämä on, tämä ei muistaakseni parin prosentin luokkaan tämä kun valtionosuuksien 75 miljoonan leikkaus, ja kun se on positiivinen kuitenkin tarkastelujaksolla se kuntatalous, tämä ei ole niin dramaattinen kuntien näkökulmasta. Tiedän hyvin itsekin kuntapäättäjinä, että kunnissa ollaan myöskin todella tiukilla, koska tämä huono taloudellinen suhdanne ja työllisyystilanne vaikuttaa myöskin kuntatalouteen, ja siksi kuitenkin on pyritty sellaiseen ratkaisuun, joka on mahdollisimman neutraali kuntien kannalta. Ja se 200 miljoonan panostus perusopetuksen vahvistamiseen, joka kunnille ohjataan, niin se on voimassa. Ja siksi me haluamme edelleenkin pitää hyvää huolta siitä suomalaisesta peruskoulusta.
Mutta onko tämä huoli sitten ihan turha? OAJin Katariina Murto muun muassa on sanonut, että tämä leikkaushan uhkaa sitten jopa oppimisen tuen uudistuksen onnistumista.
No ehkä kannattaa kaikkien nyt tutustua tarkemmin näihin hallituksen päätöksiin, koska minusta ne eivät uhkaa sitä. Suurempi uhka kuntataloudelle on tämä yleinen talouden tila, ja siksikin on ollut aivan välttämätöntä tehdä näitä kasvutoimia, koska siellä kunnissa ne työpaikat ja yritykset on, ja sinne ne yrityksen maksamat yhteisöverot menee, kuntien tai työntekijöiden kuntaverot. Eli talouden kasvua tarvitaan myöskin kunnissa, ja uskon, että kuntapäättäjät ymmärtää tämän kokonaisuuden.
Ja sitten Vappu.
Niin, koulutukseen liittyen. Suomessahan usein nimenomaan painotetaan tätä osaamisen ja koulutuksen merkitystä kasvun luona. Kun tämä oli nyt kasvuriihi, niin miksi leikataan sitten yliopistojen perusrahoituksesta?
No siinä kieltämättä kohdistetaan leikkaus, mutta samaan aikaan kiinnitän huomioon siihen, että me tullaan lisäämään korkeakoulujen aloituspaikkoja toisaalta ja nimenomaan kasvualoille. Tätä pidetään kasvutoimena ja uskon, että se leikkaus, joka korkeakoulujen perusrahoitukseen tulee, niin on siedettävissä, varsinkin kun samaan aikaan tämä tekorahoitus, jota siis lisätään miljardi julkista tekorahoitusta hallituksen toimesta tämän kauden aikana, niin siitäkin iso osa ohjautuu yliopistoille ja korkeakouluille. Että kyllä tämä edelleenkin on voimassa, että me uskomme hyvin voimakkaasti yliopistojen, korkeakoulujen ja koulutuksen voimaan tulevaisuuden lähteen. Ja nostan yhden asian vielä esille. Sieltä löytyy myöskin yksittäisiä päätöksiä, joilla koulutukseen panostetaan. Yksi merkittävä on se, että ne nuoret, jotka jäävät ilman opiskelupaikkaa korkeakouluissa, niin heille annetaan 30 opintoviikon vastikkeeton opiskeluseteli, jolla he voi avoimen puolella suorittaa näitä tutkintoja ja vastaavia. Että kyllä tässä löytyy myöskin isoja koulutuspanoksia meidän päätöksistä.
No ehkä tästä punninnasta vielä kysyy, että kun perusrahoituksesta leikataan ja kuten sanoitte, niin tosiaan aloituspaikkoja kuitenkin lisätään, niin voitteko avata vähän sitä, että miten tämmöiseen ratkaisuun päädyttiin? Eikö tavallaan se perusrahoitus olisi semmoinen, että annetaan yliopistoille valta itse ehkä miettiä, että mikä on järkevää?
Nämä on niitä keinoja, millä hallitus voi ohjata myöskin sitä resurssia koko maan näkökulmasta oikeaan suuntaan. Eli jos me haemme kasvuja avainaloja, joille aloituspaikkoja lisätään, kun samaan aikaan leikataan perusrahoituksesta, niin silloin pyritään pitämään huolta kokonaisuudesta, mutta saamaan voimaa sinne ja niille aloille, missä uutta osaamista tarvitaan.
Ja kello on nyt hieman yli 2:30. Te seuraatte Ylen Radio Suomea ja menossa on pääministerin haastattelutunti. Kysymyksiä täällä esittävät Suomen Kuvalehden toimituspäällikkö Vappu Kaarenoja, MTV-uutisten politiikan toimittaja Antonio Berg ja Ylen politiikan toimittaja Jyrki Hara. Jatketaan vielä hetki puoliväli riihestä. Jyrki.
Tähän kehysriihen säästöpuoleen liittyy paitsi leikkauksia, niin jonkin verran myös kiristäviä veroratkaisuja. Kysyn näin, toivottavasti en kysy liian mutkikkaasti, mutta näin, että kun verovähennyksellä noin yleisesti pyritään tyypillisesti samaan aikaan taloutta hyödyttäviä muutoksia ihmisten käyttäytymiseen, niin mihin käyttäytymisen muutokseen hallitus pyrkii sillä, että se poistaa työmarkkinaliittojen jäsenmaksun vähennysoikeuden palkansaajilta ja työnantajilta? Onko viesti se, että hallitus ei pidä tärkeänä palkansaajien järjestäytymistä ammattiliittoihin?
Totta kai me pidetään tärkeänä ja palkansaajajärjestöt tekee erittäin tärkeää työtä työelämän kehittämisessä ja palkansaajien etujen valvojana ja kehittämisessä. Mutta me haluamme nähdä tämän niin, että kun me kevennämme samaan aikaan kaikkien palkansaajien verotusta, että jokainen voi sitten, kun käteen jää enemmän rahaa, niin miettiä, tehdä itse sen valinnan, ja että se on mahdollista liittyä, ja varmasti monet edelleenkin tämän ratkaisun suurin osa tekee, mutta sen, että me haluamme, että käteen jää enemmän, ihminen voi tehdä itse valintoja.
Mutta tässähän käy, siis valtiovarainministeri laski Ilta-Sanomille, että tämä verovähennys, sen poistuminen syö nimenomaan kaikista pienituloisimpien tuloveroalennuksen kokonaan. Vain toki, jos kuuluu siis liittoon, niin ei edes saa sitä veroalennusta, mikä oli tarkoitus pienituloiselle tässä yhteydessä osoittaa.
No me katsoimme kuitenkin sen mielestäni niin, että se jokaisen kohdalla se kuitenkin jää vielä positiivisen puolelle. Eli se on ihmisen omista valinnoista silloin kiinni, miten toimii.
Kysyn vielä, jatkan anteeksi sitä, että mitä tulee tähän verovähennysoikeuden poistamiseen, niin tietysti Hakaniemessä esimerkiksi SAK pelkää, että päätös heikentää edelleen järjestäytymisastetta. Päänavaajaliiton eli Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoo, että päätös voi vaarantaa jatkossa pitkät sopimuskaudet ja se romuttaa edelleen yleissitovuutta, mutta onko Petteri Orpo hallitus jo täysin immuuni palkansaajien näkemyksille?
Niin todellakaan, palkansaajien näkemykset on äärettömän tärkeitä, mutta sitten on palkansaajien järjestö, politiikka on erikseen, niin minusta jokaisen palkansaajien järjestön pitää huolehtia siitä, että heidän oma toimintansa on niin vetovoimaista, että palkansaajat haluavat järjestäytyä ja liittyä liittoon, varmaan kun joka paikasta tehostetaan toimintaa, koska tämä on veronmaksajien rahaa kuitenkin, joka tähän suunnataan, niin silloin myöskin palkansaajakentässä järjestöjen täytyy arvioida myöskin sitä omaa toimintaansa, ja heillä edelleenkin Suomessa saa liittyä liittoon ja maksaa sen jäsenmaksun.
Niin Teollisuusliiton Riku Aallon mukaanhan tämä jäsenmaksujen verohuojennuksen poisto uhkaa työmarkkinarauhan. Kuinka huolestunut olet tästä, vai onko niin, että hallitus ei nyt ollenkaan välitä tästä ja ihan samaa?
No, totta kai meidän täytyy huolehtia siitä, että meidän työmarkkinoilla on rauha ja sopimukset syntyy. Se on kaikkein tärkeintä, ja siis edelleenkin korostan sitä, että meillä on täysi oikeus järjestäytyä, ja pidän sitä hyvänä asiana, että palkansaajat ja työnantajat järjestäytyy ja he hoitavat heille kuuluvaa tärkeää roolia. Mutta mikään ei estä edelleenkään liittymästä liittoon ja järjestäytymään. Se on jokaisen ihmisen oma valinta.
Se vaan maksaa entistä enemmän.
Se on jokaisen ihmisen oma valinta. Me jätämme ihmiselle hänen omista rahoistaan enemmän käteen, ja hän voi tehdä tämän valintansa.
No selkeästi haluatte vähän ohjata sitten ihmisten toimintaa, mutta jälleen kerran Antti Lindtman, tai hän näki näin, että tämä ei välttämättä edes menisi läpi eduskunnasta. Että voi olla, että joudutte muuttamaan mieltänne tässä asiassa. Miten kommentoitte?
No sen sitten nähdään eduskuntakäsittelyssä. Että mitä se käy, mutta kyllä me ollaan täysin vakavalla mielellä tässä, ja tämä on vaan se peruslinjan mukaan, jota kuvasin aikaisemmin, että meidän mielestämme on parempi verojärjestelmä, jossa on mahdollisimman vähän näitä erilaisia vähennyksiä, jotka siis nostaa kaikkien veronmaksajien maksamaa verorasitusta. Jos meillä on mahdollisimman vähän vähennyksiä, niin silloin me pystymme laskemaan verotusta kautta linjan, ja ihmiselle, jokaiselle jää kuitenkin enemmän käteen siitä palkastaan, ja sen jälkeen valinnat voi tehdä itse.
Otetaan tähän väliin vielä, ennen kuin päästään vapun ääneen, niin yksi kysymys AY-ratkaisuihin liittyen. Tällainen AY-liikettä, todennäköisesti miellyttävä ratkaisu tuolta saatiin. Päätitte luopua tästä ensimmäisen sairauspäivän palkattomuudesta. Millä sitä oltaisiin korvaamassa? Se nyt jäi hieman epäselväksi.
No se tiedotetaan sitten, kun ne on loppuun asti valmisteltu. Mutta me päätettiin siitä luopua ihan sillä perusteella, että suurinta osa palkansaajista niin tämä ei olisi koskenut, ja että sen niin kuin positiiviset vaikutukset esimerkiksi työllisyyteen niin jäi kuitenkin sen verran pienemmäksi, että tähän on sovittu, että haetaan korvaavat keinot, niistä on alustavaa yhteinen ymmärrys, muuten tiedotetaan sitten, kun tämä on asia valmis.
Ja koska se on?
No en osaa tarkkaan aikaa sanoa, mutta varmasti mahdollisimman pian.
Ja Vappu jatkaa.
No, hallitus tukee lapsiperheitä tällä niin sanotulla työtulovähennyksen lapsikorotuksella. Eli he, joilla on lapsia, niin saa vähän alennusta veroista. Mutta tämä tietysti auttaa vain niitä perheitä, joissa vanhemmilla on työpaikka. Sen sijaan lapsilisän korotus olisi tukenut myös niitä perheitä, joissa kärsitään työttömyydestä. Miksi veroale mieluummin kuin lapsilisän korotus?
No kyllä se veroale on aivan loogista jatkoa hallituksen linjalle siitä, että me haluamme koko ajan tehdä työn vastaanottamisesta kannustavampaa ja työn tekemisestä kannustavampaa. Tällä myöskin pystyttiin auttamaan erityisesti pienituloisia, pienellä palkkatulolla eläviä lapsiperheitä, koska heillä on ymmärrettävästi vielä paljon suuremmat kulut. Siksi me valitsimme tämän. Tämä on hallituksen työn linjan mukainen ja mielestäni oikeudenmukainen, järkevä ratkaisu.
Jyrki.
Tästä riihen leikkauspuolesta vielä yksi huomio, jota herättänyt päätös oli kehitysyhteistyöstä leikkaaminen 50 miljoonan euron verran leikkaus, joka ymmärrettävästi on päähallituskumppanille perussuomalaisille mieleinen, mutta kehitysyhteistyöstä on tämän hallituskauden aikana leikattu jo valtavasti miljardi euroa enemmän tai vähemmän. Pystyykö Suomi näiden leikkausten jälkeen enää vaikuttamaan kehitysyhteistyöhön ollenkaan?
Kyllä me pystytään vaikuttamaan. Siis ensinnäkin me käytetään edelleenkin satoja miljoonia vuodessa kehitysyhteistyöhön, ja mä oon pitänyt erittäin tärkeänä sitä hallituksen linjausta, että sitä kehitysyhteistyötä kohdistetaan erityisesti YK-järjestöjen kautta tehtävälle kehitysyhteistyölle ja niiden meidän kehityspolitiikan keskeisten periaatteiden mukaiselle, miten naisten tyttöjen asemaa autetaan. Sen lisäksi me autetaan erittäin merkittävästi Ukrainaa, johon nyt samaan aikaan suunnattiin vielä 10 miljoonaa lisää. Lisäksi 10 miljoonaa suunnataan lisää maailman kriisipesäkkeisiin nimenomaan YK-järjestöjen kautta. Et kyllä Suomi on edelläänkin iso kehitysyhteistyötekijä, mutta on pidetty oikeudenmukaisena sitä, että kun kaikkialta yhteiskunnasta leikataan, niin myöskin kehitysyhteistyöstä.
Pakko kysyä vielä, kun tuo puoliväliriihen infotilaisuus silloin keskiviikkona myöhästyi, tai en mä tiedä, ainakin toimittajat jaksoivat odottaa sitä kieli pitkällä monta tuntia mielestään, niin oliko tuo kysymys tuosta kehitysyhteistyöleikkauksesta mahdollisesti asia, joka viivytti lopullista sopimista?
Ei se oikeastaan viivyttänyt, koska se oli siinä, meillä oli siinä lopussa vielä X määrä asioita, jotka vaan piti puheenjohtajapöydässä sitten klousata, hakea niihin ratkaisu. Se, mikä sitä viivytti sitten vielä pari tuntia, kolmekin tuntia saattoi mennä sen jälkeen, kun oli valmisteltu yksinkertaisesti siitä, että me tehtiin niin paljon ja niin hyviä päätöksiä, että me haluttiin ne huolellisesti kirjata, saada valtiovarainministeriön laskelmiin ja varmistaa, että me annamme sitten toimittajille ja teidän kautta suomalaisille oikeaa ja hyvää tietoa.
Vaan se, että mitkä asiat nyt tulisit puheenjohtajien pöydälle?
Kyllä se oli tämä kokonaisuus, eli kun monen kertaan sanoin, että niin kauan kun kaikkea ei ole sovittu tai joku on sopimatta, niin kaikki on auki. Eli me katsottiin se kokonaisuus, nämä kasvutoimet, veroratkaisut, säästöt. Ja sitten koska kun kaikki pääsee tutustumaan tähän meidän riihen päätösasiakirjoihin, niin siellä on suuri määrä päätöksiä, jotka piti kaikki katsoa loppuun ja viimeistellä. Tuotan pettymyksen siitä, että meillä ei ollut siellä riihessä mitään erityistä riitaa mistään, että me neuvottelimme vaikeita asioita ja teimme päätöksiä.
Kyllä, niin suuri määrä riihipäätöksiä sieltä tuli, että niissä varmasti riittää puitavaa vielä seuraavillekin pääministerin haastattelutunneille, mutta nyt siirrymme seuraavaksi eteenpäin, siirrämme katseen kotimaasta kohti Ukrainaa ja ulkopolitiikan myllerrystä Jyrki Haran johdolla.
No hyvä, tosiaan presidentti Donald Trump ja Volodymyr Zelenski tapasivat paavin hautajaisten yhteydessä, ja monet muistavat nyt sen uutiskuvan, missä nämä kaksi herrasmiestä istuvat jotenkin luonnottoman lähellä toisiaan valtavassa salissa, ja ilmeisesti keskusteltiin tuntikaupalla. Trumpin mukaan Venäjä ja Ukraina ovat hyvin lähellä tulitaukosopimusta. Hän on myös edelleen patistanut Ukraina ja Venäjää kahdenväliseen tapaamiseen. Petteri Orpo, mikä on oma toiveikkuutenne taso Ukrainan kohtalon suhteen juuri tänään?
No ensinnäkin kyllä tämä näyttää siltä, että tässä on nyt vakava yritys, niin kuin se nähdään, niin Trumpin johdolla saada aikaan vähintään tulitauko, mutta ehkä jopa suoraan hakee rauhanratkaisua. Toistan sen Suomen vahvan linjan, että Ukrainan rauhasta ei voida sopia Ukrainan yli, ja siksi minua miellyttää nämä uutiskuvat, jossa Trump ja Zelenski keskustelee, varsinkin kun edelliset uutispätkät on kaikkien mielessä sieltä Oval Officesta, joka päättyi katastrofiin, niin siksi tämä on erittäin tärkeää, että Yhdysvaltojen presidentti käy suoraan Zelenskin kanssa keskusteluja. Ja tässä kun se, mikä herättää huolta, on se, että se todellakin se rauha, sopimus tai ehdotus rauhaksi, mikä on jossain vaiheessa varmasti pöydällä, niin se on Ukrainan kannalta oikeudenmukainen ja kestävä. Vain Ukraina voi sitten loppujen lopuksi päättää ottaa kantaa esimerkiksi näihin aluekysymyksiin, jotka tässä nyt on pöydällä.
No mehän tiedämme jotakin siitä, mitä Trump esittää, tai ainakin näitä tietoja tuli kuluvan viikon alussa julkisuuteen, ja ne eivät kyllä Ukrainan kannalta ehkä parhaita mahdollisia ole. Trump mitä ilmeisimmin esittää jokseenkin sellaista rauhanratkaisua, joka veisi Ukrainalta Krimin niemimaan pysyvästi viralliseksi osaksi Venäjää, muutoinkin veisi Ukrainalta viidenneksen maa-alasta, estäisi Ukrainan NATO-jäsenyyden. Mitä ajattelette Yhdysvaltain kauppaamasta suunnitelmasta?
Suomen ja hallituksen kanta on aivan selvää, että nämä alueet, Krim ja nämä vallatut alueet, niin ne on osa Ukrainaa. Jos rauhansopimuksessa Ukraina hyväksyy jotain muuta ratkaisuja, niin silloin se on eri asia, mutta lähtökohtaisesti me lähdemme siitä, että ne on osa Ukrainaa ja rauhan pitäisi sille pohjalle rakentua. Mutta tämä on nyt kriittisessä vaiheessa. Tämä on todellakin paljon näitä ehdotuksia ja kuten me tiedämme presidentti Trumpin tyylin, että hän niin kuin tuo kovin radikaaleja ehdotuksia julkisuuteen ja nyt on se aika, milloin tiiviisti neuvotellaan. Siitä mä olen erittäin tyytyväinen, että Eurooppa on pystynyt viimeisten viikkojen aikana niin voimakkaasti kokoamaan rivinsä ja nyt tämä isojen Euroopan maiden kolmikko, Saksa, Ranska, Britannia on ottanut erittäin ison ja johtavan roolin tässä työssä ja toivon, että se tukee Ukrainaa siinä, että se saa sen oikeudenmukaisen rauhan ja kestävän rauhan itselleen.
Niin jos Trumpin tämä suunnitelma toteutuisi ja Venäjä saisi Krimin niemimaan ja joitakin muita vallattuja alueita omakseen, niin mitä tästä voisi seurata? Minkälainen riski se olisi Suomelle ja Venäjän muille naapurivaltioille?
No mielestäni on erittäin ikävä ja lopputulos se, jos voimalla ja kansainvälistä oikeutta rikkomalla pystyy liittämään toisen suvereenin maan alueita itseensä. Se on erittäin suuri tappio kansainväliselle oikeudelle ja varsinkin pienen maan näkökulmasta, niin se on vaarallista. Ja siksi sellaista toivottavasti ei tarvitse nähdä. Suomen kannalta tietenkin hyvä asia olisi se, jos syntyy kestävä rauha, mutta jos Venäjä tulee siitä rauhansopimuksesta voittajana ja entistä itsetuntoisempana, niin se tarkoittaa, että meidän täytyy entistä kovemmin ponnistella meidän oman puolustuksen, eurooppalaisen puolustuksen, Naton vahvistamiseksi, jotta olemme valmiita.
Totesitte, että vaarallinen tilanne ja sisäministeri Mari Rantanen sanoi eilen Ykkösaamussa, että keskustellaan jo eri evakuointisuunnitelmista ja toimista Ruotsin kanssa. Niin miten pitkälle meneviä suunnitelma on tehty ja tehdään?
No, mä ajattelisin niin, että Suomi on kymmenet vuodet varmasti sieltä jatkosodan päättymisestä alkaen aina valmistautunut, varautunut. Me ollaan varautumisen suurmaa ja meidän viranomaiset varautuu kaikenlaisiin skenaarioihin. En mä haluaisi nyt pelotella suomalaisia. Ei, tänne ei ole akutisti nyt kukaan hyökkäämässä ja meidän puolustus on vahva. Me ollaan sotilasliitto Naton jäsen. Me tehdään Euroopan unionissa ja yhdessä naapureiden kanssa tällä hetkellä voimakasta työtä Suomen puolustuksen vahvistamiseksi. Yhdysvallat ei ole indikoinut millään tavalla, että he olisivat lähdössä Natosta tai Suomen ja Yhdysvaltojen välisestä DCA-sopimuksesta. Me ollaan tehty isoja päätöksiä. Me vahvistetaan puolustusta nytkin yli 3 miljardilla eurolla. Suomalaiset voi olla rauhassa. Ja ehkä se, mitä tulee näistä suunnitelmista, niin nekin on osa sitä, että me voidaan olla rauhallisin mielin, koska meidän viranomaiset on varautunut kaikenlaisiin kriiseihin. Sitä työtä meillä tehdään kylläkin tällä hetkellä erittäin intensiivisesti, jotta meidän yhteiskunta on niin vahva, että kenellekään ei tulisi mieleen sitä uhata.
Kun Eurooppa yrittää tässä nyt niin sanotusti kasvaa aikuiseksi ja etsiskelee tämmöistä yhteistä eurooppalaista puolustustahtoa ja kykyä, niin olette tiiviisti kokoustanut kollegoiden kanssa Euroopassa, niin haluaisin kysyä, että kenen kanssa tai keiden kanssa löytyy helpoiten yhteinen sävel?
Erittäin hyvä kysymys. Totta kai kaikkein helpoiten löytyy tässä Pohjoismaat-Baltia-akselilla myöskin Puolan kanssa. Jos oikein nostaa nimeltä pääministeri Donald Tuskin esiin, hänen kanssaan hyvin luontevaa sama näkemys. Mutta sitten koko ajan laajemmin Euroopassa ymmärretään, ymmärretään Venäjän pysyvä uhka, ja siinä kyllä Suomi on tehnyt merkittävää työtä. Nyt mä odotan todella paljon sitä, että uusi liittokansleri Merz aloittaa työnsä, koska hänen otteensa on nyt aivan erilainen kuin edellisen hallituksen, ja häneen on tiivis yhteys. Tarkoitus on tavata hänet nyt heti ensi viikon alussa seuraavan kerran, kuten myös komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja mahdollisesti myöskin puolustuskomissaari. Tässä koko ajan töitä tehdään.
Niin, kuinka yhtenäinen Eurooppa oikeasti on Venäjän suuntaan, kun miettii, että mitä kauemmas maa ja etelämmässä on, niin ei ymmärrä ehkä tätä tilannetta, mitä me täällä rajanaapurina ymmärrämme, niin näettekö, että Euroopasta voisi tulla varteen otettava toimija tässä ja rauhanneuvotteluissa tai muuta?
Minusta tämä on nyt mennyt hyvin oikeaan suuntaan, ja Euroopan valkoinen kirja puolustuksen vahvistamiseksi hyväksyttiin täydellä yksimielisyydellä. Siinä ei ollut edes sitä yhtä rintasointua, joka on yleensä Ukrainan päätöstä yhteydessä. Mielestäni Euroopalla pitää olla aivan selkeä skenaario siitä, että Euroopan on pystyttävä tulevina vuosina puolustamaan itseään itsenäisesti. Nyt me tiedetään, että me ollaan hyvin riippuvaisia Yhdysvalloista ja vielä vuosia eteenpäin, mutta Yhdysvalloillakin on muita turvallisuushaasteita, ja siksi meidän täytyy, koska Venäjä on tuossa ja pysyy uhkana, niin meidän täytyy vahvistaa meidän puolustus. Tätä työtä nyt tehdään. Siinä on kaikki maat mukana. Juuri niin kuin sanoit, että etelässä niin tämä huoli ei Venäjästä ole yhtä suuri, mutta he ymmärtää meidän huolen. Tässä kävi pöydän ääressä muun muassa Espanjan pääministeri Sánchez, joka sanoi, että Suomen raja on Espanjan raja, ja he on mukana.
Jyrki Harra.
Palaan vielä hiukan tuohon Ukrainan tilanteeseen, mutta myös Euroopan kyvyistä kysyen. Tämä Britannian ja Ranskan johtama halukkaiden koalitio, mitä sille kuuluu? Onko Suomen osallisuus tuollaisessa koalitiossa jotenkin tarkentunut, niin kuin puolustusministeri Häkkänen mielestäni tuossa huhtikuussa sanoi jonkun kokouksen jälkeen, että lähiviikkoina tarkentuu?
Tätä työtä tehdään koko ajan, ja se, että rakennetaan sitä valmiutta eurooppalaisten tämän nimenomaan halukkaiden koalition kautta siihen, että jos Ukrainassa tarvitaan rauhan varmistamisoperaatiota ja tukea, niin siihen haetaan edellytyksiä. Se työ on kesken, mutta se etenee koko ajan, ja Suomen rooli on aika pitkälle sen kaltainen, mitä on kaavailtu. Mutta nyt pääponnistelut on tällä hetkellä tässä rauhan aikaansaamisessa, tulitauon aikaansaamisessa. Jos se syntyy, niin silloin pitäisi pystyä Euroopan myöskin vastaamaan.
Varmistan vielä, että eikö se niin ole, että Suomi ei kuitenkaan harkitse joukkoja lähettävänsä?
Ei harkitse, että meidän sotilaat voi osallistua erilaisiin koulutustukitoimiin ja myöskin olla monella tavalla mukana, mutta ei varsinaisia sotivia joukkoja.
Vapu.
No paitsi, että on ihan todellinen sota Euroopassa, niin myös tämmöinen kauppasota on tulilla, ja Euroopan unionin komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on painottanut yhtenäisyyden tärkeyttä tässä kauppasodassa. Hän on sanonut jotenkin niin, että jos yhtä meistä vastaan hyökkää, niin hyökkää samalla kaikkia vastaan. Mutta sen sijaan Suomen elinkeinoministeri Wille Rydman on sanonut, että Suomen on haettava myös kahdenvälisiä sopimuksia Trumpin kanssa tässä kauppasodassa. Mitä ajattelette tästä?
Niin, tämä on monen kertaan todettu, että meidän hallituksen linja on tässä täysin yhtenäinen, ja ehkä Rydmania on tulkittu väärin, koska siis kauppapolitiikka yksiselitteisesti on Euroopan unionin kompetenssissa, ja me tuemme täysin Suomena ja hallituksena Ursula von der Leyenia ja komissiota näissä neuvotteluissa voimaa valtaa. Mutta se tietenkin eri asia se, että meillä on jatkuvaa kauppaa Yhdysvaltojen kanssa, joka niin kuin kuuluu tämän kauppapoliittisen kehikon sisälle, että ei me lopeteta esimerkiksi jäänmurtajien myymisestä keskusteluja, mutta se on eri asia kuin tariffikeskustelu.
EU neuvottelee siis tosiaan Yhdysvaltojen kanssa näistä tullipäätöksistä, ja ainakin alkuvaiheessa on ilmeisesti hieman epäselvää, että kenen kanssa Yhdysvalloissa neuvotellaan ja mitä he ylipäätään haluavat. Onko tähän tullut jonkinlaista selvyyttä, minkälaisia tietoja teillä on tästä neuvottelujen kulusta?
Minulla on se käsitys, että varsinkin sen jälkeen, kun Donald Trump ilmoitti, että tulee 90 päivän lisäaikaa ja nyt on aika neuvottelujen, niin yhteydenpito komission ja Yhdysvaltojen välillä on sen jälkeen tiivistynyt. Ja minä todellakin toivon ja tulemme tekemään kaikkemme sen eteen, että kauppasopimus Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä saadaan aikaan. Mä en näe mitään järkeä siihen, että Yhdysvallat lähtisivät kauppasotaan Eurooppaa vastaan, koska me olemme toistemme tärkeimmät kauppakumppanit ja liittolaiset. Ja mielestäni haluaisin nähdä mieluummin tilanteen, jossa meidän välillämme ei ole tulleja ollenkaan.
Mutta tiedetäänkö, mitä Yhdysvallat haluaa?
Nämä asiat on nyt siellä neuvottelupöydässä ja antaa nyt komission käydä näitä neuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa. Annetaan kaikki tuki sille, että järkevä ratkaisu löytyy. Yhdysvallat itsehän sanoo hakevansa Yhdysvaltojen kannalta hyvää ratkaisua, mutta mielestäni siihen ratkaisuun kuuluu se, että kauppa Euroopan kanssa on sujuvaa.
Näin, hyvät kuulijat, kuuntelette Radio Suomen pääministerin haastattelutuntia ja vielä on aikaa yksittäisille kysymyksille. Kuka haluaa aloittaa?
No voisin kysyä tästä Kelan pääjohtajan valinnasta, kun ilmeisesti tiistaina on Kelan valtuuston määrä valita Kelalle uusi pääjohtaja. Ja ehdolla tähän 20 000 euron kuukausipalkan hommaan on myös kokoomuksen Arto Satonen. Mikä on kokoomuksen kanta poliittisiin virkanimityksiin?
No ensinnäkin niin tämä asia on Kelan valtuutettujen asia ja uskon, että kun tämä valinnan hetki lähestyy, niin varmasti näitä keskusteluja käydään erittäin tiiviisti. Se, että on ollut poliitikko ja poliittisissa tehtävissä, ei voi olla este valinnalle, mutta aina tehtäviin pitää valita ihminen, joka kykenee ne hoitamaan. Mitä tulee Arto Satoseen, niin hän on osattanut ministerinä erinomaista asioiden hoitokykyä.
Tämä on tosiaan näiden valtuutettujen vastuulla tehtävä valinta, mutta kokoomuksen puheenjohtajana, oletteko keskustelleet asiasta kokoomuksen valtuutettujen kanssa?
Kyllä tämä on sitten taas meidän organisaatiossa menee ennen kaikkea niin, että eduskuntaryhmämme ja eduskuntaryhmän johto keskustelee, koska me olemme kansanedustajia, niin se on ensisijaisesti siellä, koska tämä ei ole pääministerin hallituksen valinta, mutta eiköhän he löydä sen järkevän ratkaisun.
Onko heillä vapaat kädet tässä äänestyksessä?
Me toimimme joukkueena ja käymme keskusteluja myöskin sitten muiden ryhmien kanssa.
Niin, tämähän on, tai enemmistö tässä valtuustossa on kokoomukselle ja perussuomalaisille. Ja perussuomalaisten Kela-valtuutetut ovat kertoneet MTV-uutiselle, että he ovat joutuneet kovan paineen alle Kelan pääjohtajan valintaprosessin aikana. Eli ulkopuoliset viestit, ihmiset ovat hyvin näreissään siitä, että on joku poliittinen nimitys tulossa ja he eivät ole vielä päättäneet, miten toimia, mutta miten näette, että istuuko se tähän aikaan, että olisi niin sanottu poliittinen nimitys? Mitä ihmiset kokee poliittisena nimityksenä?
Niin mä kyllä tunnistan tämän niin kuin ihmisiltä tulevan paineen. Tästähän on noussut suuri julkinen keskustelu ja silloin valtuutetut ovat siinä tilanteessa, että heidän pitää arvioida monomaan hakijoiden väliltä siitä, että ketkä ovat kykeneviä semmän asian hoitamiseen. Mutta toistan sen, että ei se, että olet ollut poliittisessa tehtävässä, voi tehdä sinusta epäkelpoa pelkästään siksi, mutta kyllä pitää olla kykenevä tehtävä mallikkaasti suorittamaan. Ja tämä, totta kai tässä on jo tämän julkisen keskustelun myötä, niin Kelan valtuutetuilla on varmasti suuret paineet ratkaisun tekemisessä ja toivotan heille tietenkin viisautta päätöksentekoon.
Mutta eikä tämä niin kuin rehellisyyden nimissä mennyt jo niin kuin todella vaikeaksi, että ensin Kelan hallitus totesi yhden ehdokkaan Heli Backmanin mielestään parhaaksi, valtuusto päättivät kutsua Backmanin takaisin, lykätä vaalien yli. Jos lopputulos on Arto Satonen, niin kyllä kai se aika pahalta näyttää.
Niin siis tässä on ollut kyllä melkoinen näytelmä ja sanoisin, että ei se nyt yksinomaan ole johtunut Arto Satosesta tai hänen viiteryhmästään. Että kyllä tässä on nähty monennäköisiä vaiheita ja nyt kuitenkin Kela-valtuutetut joutuu tämän päätöksen tekemään ja heidän tehtävänsä on valita asiaan tai tähän tehtävään paras ja kykenevin henkilö.
Haluan vielä kysyä, että pääministeri, että miltä se teistä näyttäisi, jos kävisi sattumalta niin, että kaikki kokoomuksen valtuutetut äänestäisivät Arto Satosta? Miltä se näyttäisi kansalaisten silmissä?
Siis kuten totesin uudemman kerran, että on, siis varmaan toinen keskustelu on siis, että onko poliittiset virkanimitykset ylipäänsä oikeita. Mutta kyllä mä myöskin puolustan Arto Satosta, joka on työministerinä osoittanut poikkeuksellista kyvykkyyttä hoitaa vaativia tehtäviä, viedä läpi erittäin vaikeita uudistuksia, pitkäaikainen kansanedustaja, perehtynyt erityisesti sosiaaliturvaan ja nyt johtanut ministeriötoimintaa. Et mielestäni kun kohtuullista on myöskin kun muistaa, vaikkei pidä poliittisesta virkanimityksestä, että Arto Satonen on osoittanut kyllä erinomaista kykyä hoitaa asioita. Mutta Kelan valtuutetut tekevät päätöksen.
Kaikesta tästä mainitsemastasi huolimatta Kelan hallitus ei kuitenkaan katsonut Satosta pätevimmäksi hakijaksi, niin toistan tämän kysymyksen, eikö se näyttäisi pahalta, mikäli kokoomuksen valtuutetut päätyisivät häntä äänestämään tähän tehtävään?
Arto Satonen on kuitenkin siinä joukossa, joka on todettu myöskin päteväksi. Sitten on eri asia, miten arvotetaan, mutta Mutta kyllä tässä varmasti löytyy hyvä ratkaisu.
Antuni.
Joo, mä voisin tästä ilmastolaista, että kehysriihessään kirjattiin, että tämän vuoden aikana laaditaan laaja-alainen selvitys ilmastolain vaikutuksista muun muassa Suomen kilpailukykyyn ja näin poispäin. Tarkoittaako tämä, että myös arvioidaan, että pidetäänkö kiinni tästä hiilineutraalisuudesta vuoteen 2035 mennessä?
Siis hallitusohjelma on voimassa. Ja nämä ilmastotavoitteet sekä hallitusohjelman mukainen tai ilmastolain mukainen että eurooppalaiset. Mutta koska tämä asia on valtavan kokoinen ja meillä on suuri ongelma ja haaste näiden hiilinielujen vuoksi, niin siksi kun nyt tällä hetkellä hallitus valmistelee ilmasto- ja energiastrategiaa, niin sen strategian sisällä katsotaan sitä polkua. Ja totta kai me pitää arvioida mahdollisten politiikkatoimien vaikutusta meidän elinkeinoelämään, meidän työllisyyteen ja kasvuun ja tietenkin näiden ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Tämä työ ei ollut nyt siinä vaiheessa, että sitä oltaisiin ryhdytty ratkomaan tuo riihessä, mutta mä olen iloinen siitä, että myöskin pystyttiin tekemään päätöksiä, joilla vihreää siirtymää, puhdasta siirtymää vielä tuetaan merkittävästi, eli tämä iso verotuki, se jatkuu. Samoin tehtiin konkreettisia toimia hiilinielujen vahvistamiseksi, eli metsän kasvun vahvistamiseksi, eli siinä mielessä mentiin hyvään suuntaan.
Ja Vapulta vielä nopea kysymys tähän loppuun.
No, hallituskausi ainakin tämänkertainen pääministerihomma on nyt noin puoli välissä. Kun katsotte taaksepäin, niin mainitkaa jokin tilanne, missä olette mielestäni tehneet virheen. Jos aikaa jää, voitte kertoa myös jonkun onnistumisen, mutta aloitetaan virheestä.
No, meillä on varmaan ollut, siis kun me ollaan sopeutettu 9 miljardia, niin mehän ollaan jouduttu jonkun verran korjaamaan niitä päätöksiä. Se on tietenkin harmillista, mutta se on siinä inhimillistä, että kun joudutaan tekemään isoja säästöpäätöksiä, niin kun ne tarkentuu niiden vaikutukset, niin sitten niitä on korjattu. Niin tämä on varmaan sellainen. Toinen oli se, että mikä oli tosi mahdotonta, että silloin kun hallitusohjelma tehtiin, niin me perustettiin se siihen parhaaseen tilannekuvaan taloudesta, mutta se talouden pohja on tavallaan ulkoisista syistä johtuen pettänyt koko ajan. Ja onnistumisena pidän sitä, että hallitus on erittäin päätöksentekokykyinen ja ennakko-odotukset on varmasti lyöty monen kertaa siitä, että me olemme pystyneet tekemään isoja päätöksiä.
Tämä oli pääministerin haastattelutunti ja lähetysaikamme on pian päättymässä. Tänään vietetään tosiaan kansallista veteraanipäivää, kuten alkuun totesitkin, niin mitkä ovat pääministerin terveiset veteraanien juhlaan?
No kyllä ne on edelleenkin se suuri kunnioituksen osoitus meidän sotiemme veteraaneille, Lotille rintamaveteraaneille ja me emme olisi tämä itsenäinen maa, jos eivät he olisi silloin tehneet sitä maan puolustamista ja sen jälkeen vielä vuosikymmenten rakentamistyö, jossa Suomi on käsittämättömällä tavalla nostettu yhdeksi Euroopan ja maailman hienoimmista ja vauraimmista maista. Me pidämme huolta meidän viimeisistä sotiemme veteraaneista ja huolehdimme heille arvokkaan elämän loppuun asti. Me olemme sen heille velkaa ja minusta on hienoa, että tänä päivänä Suomi ylpeästi liputtaa meidän veteraaniemme kunniaksi.
Kiitos haastattelusta, pääministeri Petteri Orpo.
Kiitos.
Ja kiitos myös kysyjille. Kiitos myös äänestä täällä Kesärannassa huolehtineille Tommi Slottelle ja Tommi Tikkaselle sekä Pasilaan Joratan Kotilalle. Ja kiitos seurasta kuuntelijoille. Lähetys jatkuu nyt Ylen radiouutisilla.